da mi to useri, causa e fine seri, to palicari, to chlomo, to pigrameno.
Και χλωμό και πικραμένο. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα.
Τραγούδι, καταπληκτικό τραγούδι, Κώστας Βίρβος. Ένας από τους σπουδαιότερους στιχουργούς εκατοντάδων διαχρονικών τραγουδιών που μελοποιήθηκαν από τους σημαντικότερους τραγουδιστές του ελληνικού τραγουδιού. Γεννήθηκε σαν σήμερα 29 Μαρτίου του 1926 στα Τρίκαλα.
Πολύ ωραία λοιπόν, παιδιά. Θυμίζω ότι είμαστε παρέα με την Ευρώπα. Στα συστήματα αλουμινίου πρέπει να ξέρουμε καλά το γιατί. Βάλατε λοιπόν συστήματα αλουμινίου Ευρώπα, μπήκαν σωστά, ήταν πράγματι Ευρώπα. Η Ευρώπα λοιπόν σας προσφέρει έλεγχο από επαγγελματίες τεχνικούς της που θα βεβαιώσουν τη σωστή εφαρμογή των συστημάτων της. Δεν είναι τυχαίο το μότο της εταιρείας Ευρώπα μια για πάντα. Ανακαλύψτε λοιπόν περισσότερα γιατί Ευρώπα στα 2000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα και στο europaprofil.gr. Και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών, τον κύριο Θανάση Βίγλα, γιατί σήμερα έχει ανακοινωθεί 11:30 συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Βουλή με στόχο λέει την ικανοποίηση πάγιων αιτημάτων που αφορούν την αξιοπρεπή τους διαβίωση. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Πολύ καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ποια είναι τα αιτήματά σας για τη σημερινή κινητοποίηση, κύριε Πρόεδρε?
Κοιτάξτε να δείτε, τα θέματα μας είναι πολλά, κύριε. Τα κυριότερα που έχουμε για σήμερα την κινητοποίησή μας είναι η αύξηση του παραπληγικού επιδόματος. Ξέρετε, 13 χρόνια αυτό το επίδομα είναι καθυλωμένο. Ούτε μία αύξηση, αν και περάσαμε τρεις απανωτές κρίσεις, οικονομική, πανδημίες, ενεργειακή κρίση τώρα.
Τι ύψος είναι το επίδομα, κύριε Πρόεδρε, για να καταλάβει ο κόσμος?
Είναι κοντά στα 700 ευρώ,
ναι.
Αλλά λάβετε υπόψη σας ότι το κόστος διαβίωσης το δικό μας είναι τρεις φορές πάνω από έναν μη ανάπηρο. Και αυτό το επίδομα, να σας πω ότι πηγαίνει σε τρίτους, δεν μένει σε εμάς, διότι έρχεται να καλύψει ανάγκες ενός ανθρώπου με 80% και άνω που θέλει φροντίδα επί 24 ώρου βάσεως.
Ναι.
Σκεφτείτε λοιπόν τις συνθήκες που βιώνει ο ανάπηρος, ο κινητικά ανάπηρος, τον οποίο εκπροσωπούμε, τόσα χρόνια χωρίς ένα δίχτυ προστασίας όπως θα έπρεπε να έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια.
Πώς είναι οι ανάπηροι, είναι καταγεγραμμένοι, τους ξέρουμε δηλαδή αριθμητικά πώς είναι?
Δεν είναι καταγεγραμμένοι πουθενά.
Ναι. Να σας πω, αυτή η ιστορία του προσωπικού βοηθού που είδα ότι ξεκίνησε ένα πιλωτικό πρόγραμμα.
Να ρωτήσω κάτι. Όχι, γιατί δεν το περάσουμε έτσι αυτό. Γιατί δεν είναι καταγεγραμμένοι αυτοί οι άνθρωποι πουθενά? Και αν δεν είναι καταγεγραμμένοι, πώς μπορούν να πάρουν τα επιδόματα που δικαιούνται?
Κοιτάξτε τώρα, το γιατί δεν είναι, εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι.
Καλά, προφανώς συζήτηση.
Οι πάτιές μας κατά καιρούς δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο να καταγραφούν όσοι είναι αυτοί που παίρνουν τα επιδόματα συγκεκριμένα, ας πούμε το παραπληγικό επίδομα.
Μήπως ο τρόπος αντιμετώπισης τους τους απογοητεύει και δεν πάνε να καταγραφούν? Δηλαδή για ποιο λόγο ένας άνθρωπος που δικαιούται να ξέρει η πολιτεία ότι έχει 80% και πάνω αναπηρία δεν πάει να καταγραφεί για να πάρει τα δικαιώματα που δικαιούται, τα επιδόματα?
Δεν μπορεί να μην υπάρχουν και καταγραμμένα στοιχεία, λογικά. Όσοι παίρνουν το σχετικό επίδομα...
Δεν γνωρίζουμε τον αριθμό.
Δεν γνωρίζουμε. Ναι, ωραία. Να σας πω, ο προσωπικός βοηθός, τώρα που δεν βλέπω το πρόγραμμα αυτό το πιλωτικό, ακουμπάει τους πάντες όσον αφορά τις κατηγορίες των παραπληγικών?
Όχι φυσικά.
Γιατί?
Έναν αριθμό ο οποίος δεν καλύπτει τους πάντες σίγουρα, είναι πολύ μικρός, αφορά μόνο τον νομό Αττικής.
Ναι, σωστό. Είναι πιλωτικό πρόγραμμα, ναι, έχετε δίκιο.
Μία από τις εστάσεις μας είναι το εξής, ότι μέχρι τα 65 χρόνια μπορεί να έχει κάποιος προσωπικό βοηθό. Δηλαδή πάνω από τα 65...
Που έχει μεγαλύτερες ανάγκες, δεν μπορεί να έχει?
Έχει μεγαλύτερες ανάγκες και γίνονται ακόμα πιο μεγαλύτερες, διότι έχει την αναπηρία, τη φθορά του όλα αυτά τα χρόνια, σαν να του λέει τελείωσε η ζωή για σένα.
Μάλιστα. Κακός υπάρχει χρονικό όριο, προφανώς. Επίσης, ένας φίλος ακροατής μου λέει εδώ πέρα ότι πες και για το θέμα, δηλαδή υπάρχουν λέει βοηθήματα τα οποία χρειάζεται ένας ανάπηρος, ας πούμε ένα αμαξίδιο το οποίο λέει μπορεί να κοστίζει 4, 5 ή 6 χιλιάδικα.
Ακριβώς.
Και το ταμείο λέει καλύπτει μόνο ένα χιλιάρικο. Τα υπόλοιπα αναγκαστικά τα βάζει από την τσέπη του ο ασθενής.
Σκεφτείτε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος με αυτό το πενικρό επίδομα.
Το 700 ευρώ.
καλύψει, να θέλει να καλύψει 3.000 και 4.000.
Ναι.
Και όταν του δίνει 1.000 να πάρει ένα καρότσι, ένα καρότσι το οποίο ποιοτικά δεν στέκεται για τις ανάγκες σου.
Προτίθεσε, κύριε Πρόεδρε, μετά τη σημερινή κινητοποίηση να κλιμακώσετε και λόγω προεκλογικής περίοδου της κινητοποίησης να συναντηθείτε με τα κόμματα να δεσμευθούν για την επόμενη μέρα.
Κοιτάξτε να δείτε ένα παράδειγμα, θα σας δώσω, οι αγώνες μας δεν είναι μόνο σήμερα.
Ναι.
Όλα τα χρόνια. Έτσι, αλλά όταν έχουμε δει όλους τους υπουργούς, τον κύριο Σταϊκούρα, τον κύριο Γεραπετρίτη που έχει και τα θέματα τα δικά μας, και δεν έχουμε ούτε μία απάντηση, ούτε μία απάντηση. Επιστολές στον Πρωθυπουργό να τον δούμε απανωτές, ειδικά τα τελευταία, τους τελευταίους μήνες. Δεν είναι μόνο στην προεκλογική περίοδο που αναγκαζόμαστε.
Και ούτε μόνο στους παραολυμπιακούς αγώνες που βγάζουμε φωτογραφίες.
Α, ναι, κοιτάξτε να δείτε.
Ναι, εδώ, γιατί εκεί τα βλέπουμε.
Εκεί υπάρχει ένα άλλο όμως. Ότι εμάς μας τιμούνται 3η Δεκέμβρη και προεκλογικές περιόδους. Ναι. Αλλά χάνεται και προεκλογικές περιόδους, χάνεται και αυτό.
Μάλιστα.
Αόρατοι πολίτες, αόρατοι.
Ναι, ναι, τέλος πάντων, μεγάλα ζητήματα.
Να σας πω κάτι. Μεγάλα όταν μας λέτε ότι ένα καρότσι έχει 4.000. Σου δικαιολογεί πόσο το ένα χιλιάρικο, και πρέπει να βρει αυτός ο άνθρωπος που ζει με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες μέσα στην οικογένειά του που τον φροντίζει και με 700 ευρώ επίδομα, αυτός ο άνθρωπος τον καταδικάζεις να μην βγει από το σπίτι του ποτέ.
Να είναι αόρατος.
Έτσι, να είναι αόρατος, να μην τον βλέπεις.
Να πω και κάτι άλλο.
Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, για να κλείσουμε, σας παρακαλώ.
Είπατε να μην βγει από το σπίτι του. Πώς να βγει από το σπίτι του, ότι δεν υπάρχει μία ράμπα?
Ακριβώς.
Ότι πες ότι βγαίνεις, αλλά όταν βγαίνεις, τι γίνεται που ψάχνουμε στενά και τετράγωνα να βρούμε μία ράμπα για να πάμε στον προορισμό μας?
Βέβαια. Και η προσβασιμότητα είναι αναγκαία διαδικασία, βεβαίως. Το Α και το Ω, προφανώς.
Και τελειώνω. Δεν είναι ναι. μόνο αυτά. Σε όλους τους τομείς υπάρχουν τρομερά προβλήματα. Εκπαίδευση, στην εργασία. Ξέρετε ότι έχουμε 85% ανεργία, 85% ανεργία. Ξέρετε ότι στην υγεία, παράδειγμα, τώρα με τον COVID, ότι δεν μας φόβησε τόσο πολύ ο COVID, αλλά μην καταλήξουμε στα νοσοκομεία και ξαπλώσουμε πάνω στα Afrolex και σε 4-5 μέρες ανοίξουμε.
Ακριβώς.
Δεν υπήρχε,
από την κατάκληση,
δεν υπήρχε μια ποσόστοση στις προκηρύξεις του δημοσίου για την πρόσληψη και ατόμων με...
Ναι, όταν γίνονται προκηρύξεις άντε 10-15 χρόνια και περιμένουμε άλλα τόσα για να μας πάρουν.
Κύριε Βίγλα, είπατε ότι η παραπληγική 85% ανεργία.
Τόσο είπε, 85%.
85%.
Την εκπαίδευση, προβλήματα τεράστια. Τεράστια προβλήματα. Τα σχολεία πρόσβαση δεν υπάρχει. Δάσκαλοι, εκπαιδευτές δεν υπάρχουν για όλα αυτά τα άτομα που χρήζουν κάποιες ιδιαίτερες φροντίδες στα σχολεία.
Είναι αυτό που λέει και η Πόπη, το κοινωνικό κράτος, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό είναι, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Αυτό
καλή
είναι.
Δύναμη. Ευχόμαστε για τη σημερινή κινητοποίηση. Θα μιλήσουμε και πάλι.
Καλή δύναμη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Βίγλα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών. Σήμερα 11.30 στο Σύνταγμα διαμαρτυρία και αυτή τη κατηγορία των πολιτών που δεν πρέπει να είναι αόρατη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα, αλλά πρέπει να
και
ζήσουν.
Έχουν και δικαίωμα.
Βεβαίως.
Δικαίωμα
και
να ζήσουν και θέλουν.
Λοιπόν, διαφημίσεις και γρήγορα θα γυρίσουμε γιατί θα βρούμε μετά τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ να μιλήσουμε για τον τουρισμό. Τι, η επανάσταση τι κάνουμε, τι σημαίνει?
Ακούμε, καλημέρα, παιδί μου, τη Τζέννη την Καρέζη, τη φωνή της Τζέννης Καρέζη, ναι, στο μεγάλο μας τσίρκο.
Ναι.
Σαν σήμερα έφυγε το 2011 ο Ιάκωβος ο Καμπανέλης, ο κορυφαίος θεατρικός συγγραφέας.
Μάλιστα.
Είναι από τους Έλληνες που επέζησαν από το στρατόπεδο του Ματχάουζεν στην Αυστρία.
Μάλιστα.
Έμεινε 2 χρόνια εκεί, έτσι. Τι να λέμε τώρα για την Αυλή των Θαυμάτων, για την 7η μέρα της δημιουργίας, το παραμύθι χωρίς όνομα, το μεγάλο μας τσίρκο, σενάρια, υπέροχους στίχους. Σαν σήμερα έφυγε ο μεγάλος Ιάκωβος Καμπανέλης.
Πολύ ωραία. Και επειδή ήρθε ο Ιωσήφ, παιδιά, στο στούντιο, προλαβαίνω 2 κουβέντες να πω γιατί θα πάμε στον καλεσμένο μας. Διότι ο Ιωσήφ έχει μια ανησυχία με τον έρωτα φυγά κάθε μέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Ιωσήφ, η ώρα της αλήθειας πλησιάζει. Η αφόση του Ιάσο να μαθαίνω κρέμεται από την κατάθεση της σατανικής ξαδέλφης του, της Ελπίδας, η οποία απειλείται.
Πόσες σατανικές είναι αυτές,
Άστο. Η οποία απειλείται και η ίδια από τον Κοντογιάννη. Άραγε, θα προλάβει η Ελπίδα να πει την αλήθεια. Ή θα τα καταστρέψει όλα ο Κοντογιάννης. 6 παρατέταρτο σήμερα, Ιωσήφ. Ξέρεις τώρα, σταθερά, έρωτας φυγάς, open. Και πάμε να, πάμε να πούμε καλημέρα στον κύριο Γιάννη Ρέτσο, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και επικεφαλής εκεί στο Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ, για να μιλήσουμε για τις ελλείψεις κατά κύριο λόγο που υπάρχουν στον τουρισμό, η οποία σεζόν ξεκίνησε. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Πολύ καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, γιατί ξέρω ότι έχετε βεβαρημένο πρόγραμμα. Λοιπόν, τα νούμερα είναι δύσκολα. Πόσοι λείπουνε συνολικά από το χώρο του τουρισμού εργαζόμενοι?
Λείπουν πάνω από 60.000 εργαζόμενοι. Αυτό δεν προέκυψε για πρώτη φορά φέτος. Το πρόβλημα άρχισε να φαίνεται αμέσως μετά την λειτουργία του τουρισμού, μετά τον
πρώτη
λειτουργία του τουρισμού, το 2021 και μετά.
Ναι.
Πέρσι το 2022 εντάθηκε ακόμα περισσότερο το πρόβλημα και παραμένει, θα παραμείνει ένα πρόβλημα όχι μόνο στην Ελλάδα. Απασχολεί γενικότερα την Ευρώπη και κυρίως τον Ευρωπαϊκό Νότο και κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών. Αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί.
Πώς θα τους βρούμε τους 60.000
πριν πάμε εκεί, γιατί οι αιτίες από ό,τι έχουν καταγραφεί, αν καταλαβαίνω καλά, είναι διαφόρων ειδών. Π.χ.
μισθοί.
Πού μένουν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί λέει οι συνθήκες που μένουν είναι δύσκολες. Ενδεχομένως το γεγονός.
Συνθήκες εργασίας, ωράρια.
Ότι κάποιοι μπαίνουν στη διαδικασία και το ξανασκέφτονται και αλλάζουν, μιας και περάσαμε τον κορονοϊό και βρέθηκαν και άλλες τρύπες επαγγελματικές και μετακινήθηκαν σε άλλα επαγγέλματα. Άλλοι έχουν φύγει στο εξωτερικό. Όλες αυτές οι συνθήκες μπορούμε καταρχήν να τις βελτιώσουμε, κύριε Πρόεδρε?
Είναι όλα αυτά που είπατε. Αν μπορέσουμε να τα βάλουμε στη σειρά της σπουδαιότητάς τους, τότε θα μπορούμε να σχεδιάσουμε ίσως και καλύτερα τον τρόπο αντιμετώπισης και θα πρέπει να δούμε τι αντιμετωπίζεται άμεσα και τι θέλει οργάνωση και προγραμματισμό για να γίνει. Είναι σίγουρο ότι ο κορονοϊός άλλαξε πάρα πολλά πράγματα στον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Ένα από αυτά είναι και ο τρόπος εργασίας. Προφανώς αλλάξανε πολλοί άνθρωποι επαγγέλματα. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν ένας ολόκληρος τομέας σταματά να λειτουργεί, ο κόσμος θα φύγει, θα αλλάξει για να προσπαθήσει να βρει εργασία.
Ναι.
Το ίδιο έγινε από το 12, από το 13 μέχρι το 19 που είχαμε τα χρόνια της ανάπτυξης του τουρισμού, ενώ οι υπόλοιποι τομείς της χώρας μας ήταν σε ύφεση. Είδαμε ότι πάρα πολλοί κόσμος έφυγε από άλλους τομείς εργασίας και ήρθε στον τουρισμό.
Ναι.
Ακριβώς το αντίθετο συνέβη τα 1,5-2 χρόνια της πανδημίας. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο σε βάθος χρόνου, ανάλογα και με την πορεία του τουρισμού και της υπόλοιπης οικονομίας, μπορεί και να αντιστραφεί. Το βασικό πρόβλημα του τουρισμού, το οποίο υπήρχε και πριν από τον κορονοϊό, αλλά τώρα γίνεται ακόμα πιο έντονο, το πρώτο είναι η εποχικότητα, η οποία σε συνδυασμό με την πάψη της δραστηριότητας και με την εξέλιξη άλλων τομέων της οικονομίας τα δύο τελευταία χρόνια, όθησε κόσμο εκτός τουρισμού, αλλά και αποτρέπει κόσμο να μπει στον τουρισμό. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι η έλλειψη κατάρτισης και εξειδίκευσης στον τουρισμό, κάτι το οποίο ήταν πρόβλημα και από πριν και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να οργανωθεί τα επόμενα χρόνια αν θέλουμε να βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να καλύπτουν θέσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι κενές.
Ναι.
Οι συνθήκες εργασίας είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο όμως πάει μαζί με την εποχικότητα. Ο τουρισμός, άσχετα αν προσπαθούμε τα πολλά τελευταία χρόνια
να τον απλώσουμε,
να δούμε την περίοδο και να δείξουμε και να αποδείξουμε μάλλον ότι είναι μια δραστηριότητα που για ένα νέο άνθρωπο μπορεί να είναι δουλειά ζωής, παραμένει να έχει έντονα εποχικά στοιχεία. Οπότε
ναι, αλλά οι συνθήκες εργασίας έχουν να κάνουν και με τα κοντέινερ που πρέπει να μείνει ο νέος άνθρωπος για να δουλέψει.
Μην φοβάστε, εγώ πάντα τα λέω όλα, δεν κρύβω τίποτα και αλλά να τα βάζουμε στη σειρά σπουδαιότητας.
Ναι.
Η εποχικότητα φέρνει και το άλλο. Αν δηλαδή έχει καλές συνθήκες εργασίας και η δουλειά παραμένει 3 μήνες, το πρόβλημα θα είναι το ίδιο, δεν αλλάζει. Πρέπει πρώτα να δεις πώς μπορεί αυτή η δραστηριότητα να έχει μεγαλύτερη διάρκεια και προφανώς και οι συνθήκες εργασίας πάνε μαζί. Δηλαδή δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα, αν θέλετε, θέμα συνθήκων εργασίας στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή σε προορισμούς 12 μήνες διάρκειας. Δηλαδή προφανώς ο εργαζόμενος δουλεύει κοντά στο σπίτι του, μένει στο σπίτι του. Δουλεύει κανονικές ημέρες εργασίας, πενθήμερα, δουλεύει τα ωράρια του κανονικά και δεν έχει ακουστεί ποτέ θέμα εκεί. Το πρόβλημα προφανώς δημιουργείται.
Ναι, αλλά σε πιο απομακρυσμένα μέρη, στα νησιά μας, δεν μπορεί να έχει 12 μήνες το χρόνο δουλειά. Πάει να πει ότι τους 4-5 που θα δουλέψει θα είναι στο κοντέινερ.
Αυτό σας είπα. Όπου εκεί όπου υπάρχει έντονη εποχικότητα και εκεί όπου μεγάλη ζήτηση δημιουργείται στους 3-4 μήνες, εκεί λοιπόν σε έναν προορισμό ο οποίος έχει συγκεκριμένες δυνατότητες να φιλοξενεί συγκεκριμένους ανθρώπους, όταν ο πληθυσμός αυτός τριπλασιάζεται και τετραπλασιάζεται, δημιουργούνται αυτά τεράστια προβλήματα.
Εκεί υπάρχει ο τρόπος αντιμετώπισης, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω δηλαδή, το ξέρετε προφανώς. Όπως επίσης ξέρετε, να το βάλω εγώ πάνω στο τραπέζι, την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας, η οποία κάποια ξενοδοχεία την εφαρμόζουν, κάποιοι συνάδελφοί σας δεν την εφαρμόζουν.
Εδώ λοιπόν, επειδή και σε αυτό το ζήτημα και με παρέμβαση των ξενοδόχων, αυτό δεν έγινε. Η σύμβαση εργασίας είναι υποχρεωτική. Σημαίνει λοιπόν ότι εφαρμόζεται. Άσχετα αν την έχεις ή την έχεις υπογράψει. Είναι καθολική εφαρμογή. Εδώ λοιπόν έρχεται και η υποχρέωση του κράτους, διότι σε αυτή την κοινωνία και σε αυτή την οικονομία δεν λειτουργεί μόνο στο ιδιωτικό τομέα ή δεν πρέπει να λειτουργεί μόνο στο ιδιωτικό τομέα, ο οποίος θα έρθει μετά, θα πρέπει να έρθει και να επιτελέσει το ελεγκτικό του έργο. Αυτό εμείς το ζητάμε κάθε χρόνο την ίδια περίοδο και λίγο μετά που ανοίγει η τουριστική περίοδος. Λέμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Να ασκηθεί η αρμοδιότητα του κράτους που είναι η έλεγχη σε όλα τα επίπεδα, και σε κεντρικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή, συνθήκες εργασίας, είπατε κοντέινερ κτλ. Προφανώς και πρέπει οι επιχειρήσεις να φροντίσουν που μπαίνουν οι εργαζόμενοι τους. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή υπάρχουν και επιχειρήσεις που δεν το κάνουν.
Κάποιος πρέπει να ελέγξει. Κάποιος πρέπει να ελέγξει.
Και κάποιος πρέπει να επιβάλλει και τις ανάλογες ποινές. Mm-hmm. Αν το κράτος δεν ελέγχει και αν δεν επιβάλλει τιμές, προφανώς ο αυτουργός είναι ο ιδιώτης επιχειρηματίας που δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Αλλά η ευθύνη είναι του κράτους.
Είναι ναι, σε συνεργασία με το κράτος που μου απέχει.
Διότι τελικά, αν θέλετε, η κατακραυγή είναι για όλο τον τομέα και δημιουργείται και μια κακή εικόνα για το σύνολο του τομέα, ενώ δεν είναι η συνολική εικόνα αυτή.
Αυτό
δεν είναι η συνολική εικόνα κακών συνθηκών εργασίας και κακών επιχειρήσεων.
Κύριε Πρόεδρε,
αλλά αν μία στις 10 επιχειρήσεις το κάνει αυτό.
Το χρεώνεται όλο ο κλάδος.
Έτσι, ναι. Ακριβώς.
Πρόεδρε, πέστε μου κάτι, πώς θα πάνε φέτος τα πράγματα. Θέλω να πω δηλαδή τι εικόνα έχετε γενικά για τη φετινή σεζόν. Θυμίζω
και. Όχι μόνο αυτό, και πού θα βρούμε κόσμο, τους 60.000, πού θα τους βρούμε.
Επίσης υπάρχει μια άλλη παράμετρος. Οι εκλογές. Οι εκλογές θα επηρεάσουν με κάποιον τρόπο ή όχι την πορεία του τουρισμού.
Οι εκλογές, κύριε Ψάλτη, έχει αποδειχθεί διαχρονικά ότι δεν επηρεάζουν. Γενικώς οι πολιτικές συνθήκες δεν επηρεάζουν.
Okay.
Η μόνη περίοδος που επηρεαστήκαμε από πολιτικές συνθήκες και αναταραχή. Ήταν το 10-12 με τις τραγικές συνθήκες του καψίματος της Αθήνας κάθε μέρα.
Μάλιστα.
Ήταν η μόνη
περίοδος
που επηρεάστηκε. Ότι οι πολιτικές συνθήκες δεν επηρεάζουν τον τουρισμό, η μεγάλη απόδειξη, το συζητούσα και χθες σε μια παρέα, ήταν το καλοκαίρι του 2015, όταν με κλειστές τράπεζες, με δημοψηφίσματα, απίστευτη αναταραχή, ο τουρισμός πήγε εξαιρετικά. Άρα λοιπόν. Οι εκλογές δεν πρόκειται να δημιουργήσουν κανένα θέμα. Κανείς δεν ασχολείται στο εξωτερικό αν έχει εκλογές ή δεν έχει, για να έρθει ή να μην έρθει. Αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγμή από τα νούμερα είναι ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει με πολύ οργανωμένες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια. Έχει ένα μπραντ που συγκαταλέγεται στα πέντε σημαντικότερα παγκοσμίως.
Άρα θα είναι καλή χρονιά, δηλαδή.
Θα είναι καλή χρονιά και ελπίζουμε, και από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή από τα νούμερα, φαίνεται να είναι καλύτερη και από πέρσι.
Τώρα, κύριε Πρόεδρε, αυτό το τελευταίο για να το κλείσουμε κιόλας. Πού θα βρούμε αυτούς τους 60.000 που μας λείπουν,
ναι, ή όσους τέλος
πάντων. Ή όσους καταφέρουμε να βρούμε.
Το πιο πιθανό είναι δεν θα τους βρούμε φέτος. Αυτό που σας είπα ότι θέλει στοχευμένες πολιτικές. Αυτή τη στιγμή έγινε και κάτι το οποίο δεν ακούστηκε πολύ ευρέως, αλλά είναι και αυτός ένας τρόπος. Δηλαδή, αν τον αποκλείσουμε, απλά ομφαλοσκοπούμε. Έχει αυτή τη στιγμή θεσμοθετηθεί η δυνατότητα και του τουρισμού για μετακλήσεις εργαζομένων από το εξωτερικό, όπως κάνει και ο αγροτικός τομέας για εποχική απασχόληση. Αυτή η διαδικασία, παρότι έχει θεσμοθετηθεί επειδή θέλει και υπουργικές αποφάσεις που θα εξειδικεύσουν τον τρόπο που γίνεται. Δεν πιστεύω ότι θα λειτουργήσει.
Άρα δεν θα έρθουν από το εξωτερικό για να καλύψουν τις τρύπες.
Ίσως κάποιοι έρθουν, αλλά θέλει χρόνο να οργανώσεις, να βάλεις αριθμούς, να προδιαγράψεις ειδικότητες, γιατί δεν μπορεί να αρχίσεις να φέρνεις οποιονδήποτε από οπουδήποτε. Ναι. Θα λιώσει την αγορά εργασίας. Αυτό είναι δεδομένο.
Σημαίνει δηλαδή αυτό ότι μεγάλα συγκροτήματα δεν θα ανοίξουν όλες, ας πούμε, όλα τα κρεβάτια
τους. Θα ανοίξουν.
Πώς, ένας άνθρωπος θα δουλεύει για 4?
Και πέρσι με ελλείψεις λειτουργούσε η αγορά. Αυτό όμως, όπως καταλαβαίνετε, έχει επιπτώσεις πέρα από την κούραση του εργαζομένου.
Ακριβώς.
Η κούραση του εργαζομένου έχει επιπτώσεις και στην παροχή της υπηρεσίας και στην ποιότητα της παροχής της υπηρεσίας. Είναι ένας κίνδυνος λοιπόν αυτή τη στιγμή, αυτός που αντιμετωπίζουμε, η αξία αυτού που παράγεις να μην ανταποκρίνεται στη στιγμή που το πουλάς. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε.
Καλημέρα, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης Ρέτσος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων για τη φετινή σεζόν που ξεκίνησε με προβλήματα. Λοιπόν, τελειώσαμε. Καλημέρα σας. Χαίρετε.
Ευχαριστούμε. Γεια χαρά σε όλους.